il-Malti u l-far iddaħlu x-iddar għaw l-Malti. Campus FM jipprezenta il-Maltin minuma. Sensiela li matula san iddiskutu il-karattru tal-Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsellmilkom natikom merħba għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna il-Maltin minhuma. Dan huwa programm li qegħdin nippruvaw nasru il-karattru tal-Malti u nitkellmu ftit dwar il-Maltin. Jien għaddu ħafna affarijiet dwar il-Maltin uħud minn noħloq nihom aħna stess, uħud minnhom inħolqhom il-baranin. Waħda mit-temi li spiss tqum hija li tismagħha tista' tgħid il-ħin kollu imqari jekk nitilfu logħba futbol hija li aħna żgħar. Din hija kontinwament wieħed jismagħha l-ħin kollu f'kull sitwazzjoni tal-ħajja. Jiġri x'jiġri imqari jekk insifru sa barra u ninnutaw li f'pajjiż barra hemm ħafna iktar siġar milli hemm f'Malta. Però jien nippruvaw illum nifhmu dan il-fenomenu u għandna magħna lill-professur Oliver Friġieri kif tafu l-awtur ta' diversi kotba li ħarġu kemm Malta kif ukoll barra minn Malta f'diversi oqsma nistgħu ngħidu fil-poeżija, fil-proża, fil-kritika letterarja u f'diversi kotba oħrajn li bla dubju ta' xejn anki kellu l-opportunità li jesplora u toħroġ b'mod tajjeb u b'mod interessanti din it-tema ta' Malta u ċ-ċokon. Prof, grazzi ħafna li ngħad magħna. Fil-fatt l-ewwel mistoqsija ħalli nipprovaw ħanajtek immissu l-ferita mill-ewwel hija kemm hija ħanajtek parti mill-istorja tagħna din il-kwistjoni kontinwa li tismagħha anke l-ħin kollu fħal in-nies aħna żgħar, aħna ma naslux, aħna hekk, aħna hekk.
Il-kondizzjoni ta' Malta bħala pajjiż żgħar ħafna. Hija aktarx waħda mir-raġunijiet għal l-Maltin iddeċidew li jaqbdu żewġ pożizzjonijiet. Jew li Malta tingħaqad ma' pajjiż akbar, jew li Malta tfittex triqa r-rasa firi l-integrazzjoni jew l-indipendenza. Fiż-żewġ kurrenti ewlenin fl-istorja moderna ta' Malta pratikament minn żmien Napoleon Law biex niftehmu. Meta il-koxjenza Maltija f'termini ta' politika, ta' kultura u ta' lingwa bdew jieħdu forma, parti mir-romantiċiżmu Ewropew wara kollox. Minn dak iż-żmien l-hawn naħseb li l-Maltin iddibattew jekk jistgħu x'ikunu waħedhom jew le minkejja jew fid-daw tal-fatt kif semmejt inti li huma żgħar ħafna. Fil din il-koxjenza ta' żgħir hija determinanti għad-deċiżjonijiet li fil-fatt ħadu l-Maltin jew kellhom jaraw lil min jieħu għalihom daw id-deċiżjonijiet. Fil-pratika Malta għandha storja dejjem ta' ħakma ta' pajjiż ieħor mill-bidu nett li fih għandna pajjiż ta' nies li ġew hawnhekk u matul dawn is-sekli kollha dawn l-uluf ta' snin bnew din l-identità dan il-karattru. Però dejjem ta' pajjiż żgħar. Minn naħa l-oħra, fil-Maltin għal diversi raġunijiet tneslet anki l-idea li mhux bis-suma ftit jew żgħar huma anki sħaħ, small and complete. U dik il-kompletezza waslet għal koxjenza tagħhom li huma nazzjon, mhux li huma territorju, għax kif taf inti il-mappa mimlija bik żejjer wis akbar minna li huma biss parti biżejjed inħassu lejn il-Mediterran tagħna, sqal li hija pajjiż enormi ħdejna, però hija parti mill-Italja, Sardegna l-istess, Korsika l-istess. Jiġifieri għandek storja siegħa. It-tieni, Malta sikwit għandha id-daqs ta' belt anki f'termini ta' popolazzjoni, mhux biss territorju, jew anki inqas minn belt medja fl-Ewropa. Ġifieri dan is-sens ta' aħna żgħar, imma aħna sħaħ wassalna biex aħna għadna l-passi kollha. Li kif taf inti huma l-istess passi li ħadu l-pajjiżi kbar, ħadet l-indipendenza Malta. Hemm saret Repubblika, qalet il-bażi militari, hija membru tal-Unjoni Ewropea, ġifieri il-promozzjonijiet kollha Malta ħadithom u fil-fema tiegħi ħadithom b'maturità kbira ħafna. Fil-fema tiegħi l-Maltin kienu dejjem maturi fil-politika, dejjem matul fil-politika, l-karattristi li għandhom u naturalment ta' pajjiż żgħar ħafna, ta' pajjiż żgħar ħafna. U ta' pajjiż li huwa anki imħaxken ma' pajjiżi kbar. Però l-fatt li għandha kultura qadima, preistorika storika, primarjament kultura pre-kristjana u kristjana fil-ġebla, li l-Maltin tahom ċerta gburija, ċertu sens ta' konfidenza fi anfushom, anki jekk għandna tendenza naturalment li nikkritikaw li nafusna wkoll, però dik tista' tkun ħaġa tajba Das kem tista ma tkunx naturalment skont il-każ.
Taħseb prof se din il-mentalità aħna żarja wkoll wilt tal-imperializmu Ingliż li forsi xi ftit jawwis lab il-logħba skont kif kienet taqbel lilu filli Malta jkollha kostituzzjoni filli dik il-kostituzzjoni jerġa' joħodha lura għax jidħlu fin-nofs. Ma nafx issa din il-mentalità li speċi dal-Maltin mhumiex kapaċi jmexxru lilhom infushom ishom ġejjin minn ih xi kontinent, minn ih xi foresta.
Naturalment il-kolonializmu għadjem kolonializmu, mhux scholarship jiġifieri, mhux borżata studio, mhux vaganza. Jew weekend break kif ngħidu, esperjenza li tista' tkun anke diffiċli. Interessanti li fiż-żmien Ingliż f'Malta kellna punt ta' riferiment mhux Mediterranju, Nordiku, kien anke żmien hemm romantiku Ewropew, l-Illuminiżmu Franċiż, romantiċiżmu tedesk, imħaxknin flimkien. Assimilati mill-Italja li kellha preżenza importanti ħafna f'Malta. U hemmhekk f'dak il-kuntest seħħ id-dwell il-kbir tal-istorja ta' Malta, l-konfront bejn il-kultura Ingliża u l-kultura Taljana. Minn din is-simbjosi, minn din is-sintesi ħarġet il-kultura tagħna wkoll fost l-oħra. Jiġifieri ironikament, fi żmien l-Imperu Ingliż, Malta rawmet il-kuxjenza nazzjonali tagħha f'termini ta' lingwa, tradizzjonijiet, ambjent, drittijiet politiċi. Hemmhekk għandek mill-qawmin tal-Maltin fi żmien il-Franċiżi l-hawn, għandek it-twaqif tal-ewwel gruppi politiċi li mbagħad kienu l-bażi tal-partiti moderni tagħna. Qawmin letterarju u lingwistiku, għarfin ta' Malta sabiħa anke fil-pittura, diversi pitturi barranin u Maltin bdew jpinġu lill-Malta u jgħidu isma' il-ħajt ta' sejħa sabiħ, ir-razzett huwa sabiħ, l-arqa hija sabiħa, il-knisja hija sabiħa. Ħafna mill-qawmin fil-parroċċi tagħna, statwi, mużika, mużiċisti l-kbar tagħna li llum għandhom fortuna ta' 200 sena, ifjorixxew fi żmien Ingliżi, ġifieri hija esperjenza komplessa. Minnha l-Maltin ħadu l-talimiet kollha. Id-dritt kostituzzjonali, id-dritt kulturali, id-dritt lingwistiku, id-dritt reliġjuż, ġifieri fil-prattika s-seklu 19 u s-seklu formattiv. Li l-Maltin iffurmhom bħala pajjiż li jaf li użajr u dik hija maturità li qatt ma tinsa li inti żgħir. Però mhux inferjuri, sempliċiment differenti f'termini ta' daqs numeriku ġeografiku. Malta hija eżgħar jinnaf minn Brussell, minn Vienna, minn Nikosija, minn Praga, minn Copenhagen, minn Helsinki, minn Pariġi, naturalment dawn ukoll għandhom popolazzjoni wis akbar minn tagħna u territorju wis akbar. Dak huma bliet. Aħna belt li hija stat. City state. Iktar bil-qatt ma ninsewha.
Iktar kmin inti wkoll irreferejt tal-integrazzjoni u l-indipendenza. Toqgħod taħseb ftit li fiż-żewġ passi imorru kontra l-filosofija ta' aħna żgħar għax wieħed qed jgħid isma' aħna ħaqna nkunu daqskom. Li lidu l-istess drittijiet tagħkom, speċi veru bl-integrazzjoni wieħed qed ikabbar ħanajdu hekk l-Ingilterra u jġib l-istess drittijiet. U bl-indipendenza qed tgħid li smaħna. Kapaċi mmorru għar-rasna u kapaċi nejxu għar-rasna ġifieri fl-aħħar mill-aħħar anki fl-istorja tagħna kellna dawn il-figuri li jagħmlu wisma dana poplu żgħir imma jista' jagħmel il-mirakli kważi jekk trid.
Malta għandha ċerti elementi li fifhema tgħid ta' sens ta' konfidenza fiha nifissa. Ir-reliġjon Nisranija li tagħta sens ta' sagrifiċċju, sens ta' tolleranza, sens ta' mistennija u sens ta' tama. It-tieni dik l-istess reliġjon li tagħta l-arkitettura, tagħta l-mużika, tagħta l-letteratura. It-tielet il-fatt li Malta għandha tradizzjoni letterarja bit-Taljan l-aktar mbagħad bil-Malti. Vasta ħafna, hija rikka ħafna l-letteratura Maltija fil-fehma tiegħi għall-pajjiż żgħar bit-Taljan, bil-Malti, fi żmien naturalment anke bl-Ingliż, wara nitkellmu fuq il-modi. Imma mbagħad il-fatt li l-Malti kien jafu li ma poplu antik. Lama konna għandna skoprejna u bdejna napprezzaw il-valur mondjali uniku tat-tempju l-qodma. Però kien għandha sens ta' rabta mal-art. U dik is-sibha fil-pajjiżi żgħar. Pajjiżi kbar ukoll, però il-pajjiżi żgħar kapaċi jintrabat miegħu nnifsu, żied naraw l-emigranti tagħna, kollha għandna l-emigranti tagħna, konna emigranti għandna. Kif fost l-oħrajn aħna bħala Malti jindiem ħassu rabta mal-art. Malta li hija fl-Awstralja, fil-Kanada, fil-Gilterra, jiena fir-Renju Unit kollu, fost l-oħrajn apart l-Asja u l-Afrika. Hija Malta waħda. U dak is-sens ta' jina kapaċi, jina nassar, naħseb li dovut tal-konfidenza kulturali. Anke jekk il-poplu Malti mhux dejjem kien konxu taħax, kellna fażi illitterata f'Malta, però l-litteratura kienet teżisti wkoll. u hija storja komuni għal pajjiż l-oħra, ġifier ma hux xejn li uniku fil-fema tiegħi għal pajjiż u ma sibux l-oħrajn. Però aħna mxejna b'ċertu pass, tinsix li sal-40-iet, is-47 meta kien l-Indja wkoll kienet dell-espressjoni enormi ta' kultura, ta' reliġjon, ta' lingwi, kienet għadha kolonja. Ftit snin wara anke ċkejkna Malta daħlet wkoll fil-lista tal-pajjiżi indipendenti, ġifieri Malta imxiet b'ritmu tajjeb u meta kien wasal il-waqt. Bħal diversi pajjiżi oħrajn, kif naraw fl-istorja tal-Commonwealth, Malta ħadet posta fost il-pajjiżi indipendenti. B'ħafna sakrifiċċju, b'ċertu kwiet, polemika kontroversja normali u meħtieġa, però tajba u ċivili, u Malta saret indipendenti mbagħad saret anke Repubblika. U saret ħilsa u saret membru tal-Unjoni. Jifieri il-promozzjonijiet kollha Malta ħadithom għax qalet jiena żgħira però sħiħa, jekk kienha sħiħa, allura bħal ħadd ieħor jiena għandi posti fejn ħadd ieħor għandu post ukoll.
Hawn min isostni wkoll li ħanajtek dan is-suċċess li qegħdin nirreferu għalih il-fatt li anki Malta fejna fien issieħbet fl-Unjoni Ewropea veru anki rajna mill-autobiografija tal-Professur Guido De Marco li ma kienx daqshekk faċli, eċetera, eċetera, li xi ħaġa ħanajtek ir-rigal li tista' tagħti lura hija l-pożizzjoni tagħha strateġika fil-Mediterran. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar Malti jabla riżorsi kif il-kolna fuq li fir-riżors uman kif anke segwiti fakruna il-politiċi tagħna. Kemm taħseb din il-pożizzjoni strateġika kienet importanti wkoll fl-iżvilupp ta' dan kollu li qed insemmu?
Punto di vista ta' pajjiż strateġiku kien jgħod illum ma nafx għadu x'jgħod. Kien jgħod skont il-kondizzjoni militari, naħseb l-idea ta' strateġija hija idea militari, idea ta' difiża jew ta' attakk. Idea ta' xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-attività politika. Ġifieri jekk kellha pożizzjoni strateġika kif rawha ġustament l-Ingliżi bħala fiċ-ċentru tal-Mediterranu fis-Sud, fix-xifer tas-Sud Ewropew. Dik il-pożizzjoni ġiet sfruttata mill-politiċi tagħna skont il-każ mhux il-każ li għadin semmu naturalment għad dettali. U dak ifisser il-Maltin sfruttaw u l-Ingliżi sfruttaw ukoll u tajjeb il-pożizzjoni ta' Malta ġeografika li kienet għadha utli anki militarment bħala pożizzjoni ġeografika u strateġika. Fili għandha pożizzjoni determinanti għal meta jkun hemm attività internazzjonali bejn forzi differenti. Allora rridu ngħidu li anki fi żmien il-kolonjalizmu il-possibilitajiet ta' Malta ġew sfruttati kollha fil-milja tagħhom kollha. U naħseb li minn hemm trabba s-sens anki ta' turizmu, issa strateġija politika jew kulturali, l-infrastruttura kien hemm bżonna. Dan kien pratikament iż-żmien fejn minn tofu boċċu l-vir qasmu bejnietom il-poter u l-idejat kif tibni l-pajjiż bħala stat u mbagħad bħala infrastruttura. Sirt indipendenti u sasena mill-indipendenza tiegħi. U hemm twieldet naħseb l-aktar ħaġa interessanti fl-istorja kollha, is-sens ta' turizmu. Li Malta hija sabiħa bħal kull pajjiż ieħor mhux niftehmu, però Malta għandha karattiżi tagħha wkoll, allura l-gburija tagħha tista' tikkultiva. U dbieħa, taqla xaħġa bija. Dak wassal biex bdejna narfu dak li kenna. Għax għatma tajna kas, li Malta jina il-pajzaċ u sabiħ, l-istoria sabiħ. L-knejs tagħna ma teżori ma mużewi kbar. L-iswaru ma meravilja, l-tempi neolitiċi fuq kolx ma wirt mondjali. Dan indunaw li għanna x'nofru, x'imbijaw. Il-turist jara, japprezza, mbagħad ħalli xaħġa warah u jitlaq. Jiġifieri, tas-sens ta' gburija, ta' sbuħija, ta' apprezzament, ta' misserijietna. Domm ħafna bi skoprejnih, però meta skoprejnih fil-fema tiegħi minna minnu suċċess kbir, kemm ekonomiku u kemm psikoloġiku.
Kien hemm żmien ukoll qalbidu li anke t-turizmu beda jdarras anke l-ġuħud minħabba il-kostumi tan-nies il-Malji u x'nafin ġifieri taħseb li mġdid hija din il-problema taċ-ċokon fis-sens ħaniftaħha iktar li forsi hawn dal-biża' dal-kurrent li jista' jeżżess dik li fl-aħħar mill-aħħar għal ċertu nies Malta, issa ħalli li ovvjament Malta tfisser ħaġa differenti għal kull wieħed minna li qed jismana u li qegħdin hawnhekk.
Għal żmien twil seġġo, Malta kienet ferma, stabbli, kif kienu diversi pajjiżi oħrajn. Jiena nara dovuta din il-ħaġa għal dak għal dik li hija l-immobilità inqas ta' ċaqli. Fil-fatt f'Malta għandek varjanti fid-djalett kif nitħattu, mhux biss bejn Malta Għawdex, però anke bejn raħal ieħor. Jew f'Għawdex stess biex niftehmu. Jifieri l-immobilità waslet biex ikun parroċċa. Fil-ċentru hemm knisja li hija towering figure, towering building li hija u li għol ħafna. Mbagħad il-misra, mbagħad id-djar l-antiki ċentru storiku, mbagħad periferija, mbagħad l-għeliq, mbagħad mill-ġdid knisja oħra, il-misraħ u l-komplement. Jifieri għandek dejjem min-istat fistat sħiħ biex niftehmu kull parroċċa raħjar li tifhimha Malta fil-fema tiegħu minn fuq aeroplan. Jekk ikun aeroplan jista' jdur sew jara li tara Malta kollha minn fuq naturalment. Tifhem eżattament kemm għandek din ir-ripetività mibnija mal-immobilità. Kulħadd ħass li d-dinja għandha tkun issa u hawn, hikk qed nunk, hawn fejn jien. Allura inbniet parroċċa. Mbagħad dak sar distrett elettorali. Jiġifieri ma' żmien pajjiżna bena anki l-istruttura ta' nazzjon. Distretti, bliet, irħula, subborgi, li trid. U dan ifisser li kien kapaċi jaċċetta dak li ħa mid-dinja ta' barra jassimilha ħjadda tagħha li stess.
Ex kienet ir-reazzjoni tal-kittieba għax naħseb ukoll hija interessanti, il-mod ta' kif il-kittieba ħarsu lejn iċ-ċokon anki fl-iżvilupp tal-letteratura tagħna.
Dunkan mi seħi raġ kejkna u ħelwa. Ċkejkna u ħelwa. Ġifieri dan is-sens ta' tenerezza, ta' ġentilezza, ta' apprezzament, ta' kura, ta' ħarsin, jien hekk nemmen ukoll li Malta għandha bżonn ħafna attenzjoni għax hija fraġli. Karatteristika li ngħid tagħmel hija l-fraġilità xi hija ċkejkna. Minn Gianton Vassallo, Dordu Kakija, Muskata Zoppardi, Lino Cremona, Kuxkiri, Dunkan, mbagħad romantiċi mbagħad anke fi żmienna. Għandek letteratura rikka ħafna fil-fema tiegħi bit-Taljan u bil-Malti. Ta' l-arfin ta' dan ta' din il-bipolarità. Malta żgħira u Malta sħiħa. Jekk żgħira teħtieġ ċerta attenzjoni partikulari, jekk sħiħa timmerita r-rispett kollu ta' kull stat ieħor. Jiġifieri ċokon tagħna u dejjem perspettiva, il-mod kif naraw l-affarijiet, ngħidu ħana l-użu tas-superlattiv tal-assolut, kollox kulħadd imkien, kull imkien, dejjem qatt, huma dovuti però dak huwa diskors ieħor. Għalfat li għana ċkejknin. Però iċ-ċokon ġeografiku mhux skuża u raqas huwa żvantaġġ, huwa karatteristika. Ħadd m'għandu vantaġġ għax huwa kbir, ħadd m'għandu vantaġġ li huwa żgħir, jew żvantaġġ li huwa żgħir fil-fehm tiegħi. U pajjiżi żgħar huma dejjem pajjiżi li xorti tajba qatt ma ġabhom kwiet fid-dinja, jew għalinqas meta jgħum l-kwiet ma tantx ikun normalment għax m'hemmx regoli fissi tort tagħhom. Li ċokon huwa xi drabi anki vantaġġ, anki meritevoli. Però jiena nara bħala kondizzjoni mhux bħala żvantaġġ.
Però fis-sittinijiet ukoll il-kittieba il-ġenerazzjoni tiegħek bdejtu tħossu anke dal-bżonn li wieħed ħanajtek jirribella kontra ċokon li jbiddel l-istil tal-poeżija li jissellef metafori minn reliġjonijiet oħrajn li Malta ma tibqax din l-art ideali, ġifieri dir-ribellijoni inħasset ukoll dal-bżonn.
Kienet ribellijoni ta' żożija li mbagħad il-kol kemm aħna rritornajna minna lejn is-sens komun ta' mhux naturalment biż-żmien. Tara l-affarijiet b'aktar prudenza. Jiena provajt nirħan kif xi studji tiegħi kif taf inti dan, jiena nara li dik il-fażi tal-elu tal-klaustrofobija ta' Malta skoprejna li hija żgħira anki psikoloġikament, anki metafiżikament, hija reminiscenti, hija ispirata konxjament jew inkonxjament mill-eżistenzjaliżmu Franċiż, fejn kellek is-sens tal-elu eżistenzjali. Sartre, Camus, Simone de Beauvoir, Milo Ponti tant oħrajn. Fi dak li l-Ewropa ġarbet bejn żewġ gwerra wara l-eżistenzjaliżmu metafiżiku, anki Pariġin qed iħossu magħluq għax il-kosmos huwa magħluq. Aħna applikajnieh adattajnieh għall-kosmos li huwa Malta stess, ċoj ċokon ta' Malta huwa l-eluq tipiġizzat fil-metafora famuża ta' Franz Samut, il-Gaġġa.
Il-Gaġġa.
Ma kieku kien itkellem fuq Franz Samut, kemm fil-Gaġġa, kemm imbagħad fil-Samuraj u kemm imbagħad ħolma Maltija. Għandek dejjem l-idea ta' rebel li jrid jikkontesta inkluż Vassal li Samuraj u Fredu Gambin kif taf inti. Dak il-bidem kontestatarju kien is-sittinijiet, jiġifieri anke s-sittinijiet kif taf inti. U kif naf jiena xexta naturalment u xi ħana minn dak iż-żmien law. Kienu snin ta' tama ta' perspettivi ġodda l-Beatles fuq naħa rivoluzzjoni kulturali, soċjali, naf is-sfin partikolari, l-kanzunetta li bdiet issir aċċessibbli għal kulħadd. Ċerta ċinema, id-diffużjoni ta' televiżjoni, it-turizmu. Huma kollha karatteristiċi ta' epoka li aħna nħarsu lejha b'nostalġija u allura ġabitna inħarsu lejn Malta bħala magħluqa. Però kif għedlek dik hija l-fażi li għaddimna kulħadd. Li x'darba tiddependi minn ommok għax tħobba ħafna x'wildetek, u mbagħad tara kera, u mbagħad tgħid kemm jien nibla li nara kera. Isbaħ minn ommi ma' wħadd u mkien. U dik hija fil-fema tiegħi anke l-istess pożizzjoni. Ta' kull min huwa mimli rispett lej pajjiż u kulħadd kull pajjiż mhux aħna biss. Jiġifieri anke fil-letteratura biex inkun ġibtek. Irritornajna mbagħad għall-apprezzament ta' Malta mod pożittiv, dik kienet biss fażi u fażi ta' żożija ġewta. Fil-fatt l-aħjar poezija ma kitbitx minna fis-sittinijiet jew letteratura forsi.
punti ħodin ixtiq norbot, għaliex naħseb u interessanti kif iċ-ċokon anki donnu jġib il-firda. Aħna kontinwament ninqasmu fit-tnejn, jekk mhux fuq il-futbol il-banda, per esempio inti wkoll marbuta mal-politika użajt il-famuża frażi tribu b'żewġ bnadar li llum naħseb ukoll sar parti mill-istorja mhux biss tal-letteratura, ma naħseb anki mill-istorja ta' pajjiż għaliex għaddejna fl-aħħar mill-aħħar minn ċerti ċirkustanzi veru llum anki l-affarijiet inbidlu. Però naħseb għadna xi ftit ukoll maqsumin din l-idea li forsi isna kampanja elettorali s-sena kollha. Dil-firda politika ħin kollu dal-battuti, dal-botti, dawn.
Jekk, Sergio, jekk hemm possibilità jew eventualità quddiem Malta, nara li titlef il-Mediterranità tagħha, jekk qatt jista' jkun dan, però dak huwa diskors oħra wkoll. Issa l-Mediterranità hija tinsemmiha għaliex mill-bidu nett mill-epoka pre-Kristjana tiġa, jiġifieri Platun, raqsam id-dinja, l-univers. F'dinja li tidher, f'dinja li tinħaseb, id-dinja tal-idejat u d-dinja tal-esperjenza. Aristotli, li qasem kollox f'sustanza u materja, u San Tomas li mexa fuq mbagħad, San Tomas kważi ikkristjanizza l-Aristotli bla ma ċaħad, l-Aristotli kważi f'xejn. Imbagħad Descartes, res cogitans, res extensa. Ġifieri, b'xi mod jew qed ngħid, il-konċett ta' qasma fit-tnejn huwa Mediterranju fost l-oħrajn. Huwa Mediterranju ġifieri aħna assimilajnih anki inkonsapevolment. Palma inti tuħu l-arja bla ma tafx qed jiġri fik meta inti qed tuħu l-arja. Li tkun teżisti u li taf li teżisti mhumiex l-istess ħaġa, tubi u tunom mhumiex l-istess. Kieku tubi u tunom ma l-istess kieku nżon skola naturalment fajtna kollha. Jiġifieri l-qasma fit-tnejn hija karatteristika tar-reġjun mhux biss. U l-mod kif aħna nsamna tradizzjonalment fiż-żewġ blokki qabel ħakma koloniali poplu Malti mbagħad partitu partitu x'naf jien. Anke fil-livell parrokjali. Għandek qasma dejjem ta' xi ħaġa fuq u sfel hawn u hemm aħna huma x'na fien. Jien użajt il-kelma tribu snilu kif taf inti għaliex konna wasalna anke fix-xifer ta' din il-qasma, però dik hija karatteristika li bis-saħħa taħ il-Maltin waslu għall-konkwisti tagħhom kollha. Inti tagħmel xi ħaġa u jien nagħmel xi ħaġa oħra jiġifieri. You say yes, I say no, you say hi, I say hello kien jgħidu l-Beatles. Dan il-konfront anki għax huwa pożittiv, mid-dialettika tasal teżi, antitezi u sintesi, ġifieri, tasal għall-Unjoni. U b'xorti tajba l-istorja ta' Malta mindu ilha f'idejn il-Maltin, jien ngħidu b'xi mod kienet ilha f'idejn kważi l-Maltin, anki qabel l-indipendenza fis-sens li kienha sens ta' autoġestjoni taħt l-Ingliżi. Ħaġa li tagħlimni hija mill-qamin tal-Maltin fi żmien il-Franċiżi. Il-politiċi Maltin tantu raw gburija. Anki meta ma kellhomx l-għodot meħtieġa kostituzzjonali kif qed fil-bidu inti tajjeb. Kostituzzjoni xi drabi kienet tkun tagħna mbagħad tiġi meħuda u x'nafi. Ta' kif issir il-Maltin kienu diġà b'sens ta' indipendenza qabel ma mbagħad fl-64 ħadu l-indipendenza tagħhom stess. Però dejjem għandek anke jekk tmur l-arsa l-Medjevu sens ta' awtonomija, sens ta' indipendenza sa' ħansitra anki minn qabel l-epoka romantika meta mbagħad dan kollu wasal fil-milja tiegħu u seħħ f'termini. Politiċi veri.
Din kulla ħar mistoqsija li xil-ħin ukoll qed jaħrab. Fid-diskussjoni anki ta' sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea kien hemm min beża li r-riżultat ta' ċokon tagħna fl-aħħar mill-aħħar Malta se timbela, Malta mhux se tagħmel l-ebda ħoss u ħa nitilfu l-identità. X'taħseb dwar dan?
Jekk tippermettili Sergio, dan kont tattajtu fil-ktieb Malta sali pittoro, forsi ta' fint il-kwistjoni kulturali. Ma tistax Malta tgħix waħedha when you are in Rome do as the Romans do. U Ruma f'dan is-sens hija il-kontinent. Jiġifieri Malta kienet libera li tissieħeb. Dik hija tendenza tal-epoka. U tidhirja tendenza li seddum ħafna. U kien hemm sforzi politiċi qabel kif taf inti biex l-Ewropa tingħaqad. Jiġifieri Malta bħal dejjem għamlet deċiżjonijiet tajbin għabbażi anki ta' konfront. Ta' dis-sens li kollok żewġ idejat b'mod kritiku u aħjar li kollok idea waħda biss. Jiġifieri l-fatt li kien żewġ idejat konfrontati ma' xulxin fil-fema tiegħi kien eżempju ieħor tal-maturità politika tagħna. Iġilidna konfrontajna l-idejat u wasalna l-sintesi li fuq illum jaqbel kulħadd. Ma kienet għażla marbuta ma' żmien mal-epoka, għażla anke marbuta mal-maturità tagħna bħala pajjiż.
U b'dak il-komment naslu fi tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela il-Malti minnuma. Grazzi lil Carmen Ugrek li ħassib il-bilanċ tekniku aħna nerġgħu niltaqgħu bħallunt minn tiegħek. Insemmilkom.
Smajtu. Il-Maltin minnuma. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.